Our most fundamental doctrine includes the knowledge that we are.
Mūsu pamata mācībām ir atziņa, ka mēs esam dzīvā Dieva bērni. Tāpēc viens no svētākajiem viņa vārdiem ir tēvs, debesu tēvs. Šo mācību pravieši ir skaidri mācījuši cauri gadsimtiem. Kad Sātans kārdināja Mūzu, Mūzus viņu atraidīja sacīdams, kas tu esi, vēl lūk, es esmu Dieva dēls. Uzrunājot Izrēlu, psalmists pasludināja, jūs visi esat visu augstākā bērni. Pāvils atēniešiem Marsa kalnā mācīja, ka viņi ir no Dieva cilts. Džozefs Smits un Sidnijs Rigdons saņēma vīziju, kurā tie redzēja tēvu un dēlu, un balss no debesīm pasludināja, ka visu pasauļu iedzīvotāji ir dzimuši par Dieva dēliem un meitām. 1995. gadā 15 apustuļu un pravieši apliecināja, visi cilvēki ir radīti pēc Dieva tēla un līdzības. Ik viens ir debesu vecāku mīlēts garīgais dēls vai meita. Prezidents Thomas S. Monsons liecināja, mēs esam dzīvā Dieva dēli un meitas. Mēs nevaram patiesi turēties pie šīs pārliecības, nepieredzot pamatīgas jaunas spēka sajūtas. Šī mācība ir tik fundamentāla, un mēs to tik bieži atkārtojam. Tā ir tik instinktīvi vienkārša, ka var šķist parasta, bet patiesībā tā ir viena no neparastākajām patiesībām, ko varam apgūt. Pareiza izpratne par mūsu debesu mantojumu ir būtiska, lai iegūtu paaugstināšanu. Tas ir pamats, lai spētu aptvert brīnišķīgo pestīšanas ieceri un lai varētu pieaugt ticībā tēva pirmdzimtajam Jēzum Kristum un viņa žēlsirdīgajai izpirkšanai. Turklāt tas nodrošina nepārtrauktu motivāciju noslēgt un turēt mūsu saistošās mūžīgās derības. Ar dažiem izņēmumiem visi, kas piedalās šajā sanāksmē, varētu uzreiz bez rakstiska teksta un mūzikas nodziedāt Es esmu Dieva bērns. Šī iemīļotā dziesma ir viena no visbiežāk dziedātajām baznīcas dziesmām, taču ir būtisks jautājums, vai mēs patiešām to zinām, vai mēs to zinām savā prātā, savā sirdī un savā dvēselē, vai mūsu dievišķā izcelsme ir mūsu pirmā un dziļākā identitāte. Šeit uz zemes savu identitāti mēs nosakām pēc vairākiem faktoriem, tostarp dzimšanas vietas, tautības un valodas. Daži savu identitāti nosaka atbilstoši savai profesijai vai hobijam. Šīs zemes identitātes nav nekas slikts, ja vien tās neaizstāja vai netraucē mūsu mūžīgajai identitātei būt par Dieva dēlu vai meitu. Kad mūsu jaunākajam bērnam bija 6 gadi, un viņa skolā bija pirmajā klasē, viņa skolotāja bērniem deva rakstveida uzdevumu, kas bija jāveic klasē. Tolaik bija oktobris, Helovīna laiks, svētki, ko svin dažās pasaules vietās. Lai gan šie nav mani mīļākie svētki, šķiet, ka tajos ir daži nevainīgi un pozitīvi aspekti. Skolotāja jaunajiem studentiem izdalīja papīra lapas. Lapas augšgalā bija ieskicēta bilde ar mītisku raganu. Es teicu, ka tie nav mani mīļākie svētki, kas stāv virs verdoša katla. Lai bērnos rocinātu izteili un lai pārbaudītu viņu rakstīšanas pamatprasmes, viņiem bija jāatbild uz jautājumu. Tu nu pat izdzēri krūzīti ar raganas brūvējumu. Kas ar tevi notiks? Lūdzu, neuztveriet šo stāstu kā rekomendāciju skolotājiem. Tu nu pat izdzēri krūzīti ar raganas brūvējumu. Kas ar tevi notiks? Ar savām labākajām iesācēju rakstīt prasmēm mūsu mazā meitiņa uzrakstīja, es nomiršu. Un es nokļūšu debesīs. Man tur patiks. Man tur tiešām patiks, jo tā ir labākā vieta, kur uzturēties, jo tur es būtu ar savu debesu tēvu. Iespējams, šī atbilde pārsteidz viņa skolotāju, tomēr, kad mūsu meita atnesa Pabeigto uzdevumu uz mājām mēs secinājām, ka viņa bija saņēmusi zvaigzni jeb augstāko novērtējumu. Reālajā dzīvē mēs saskaramies ar īstām, nevis iztēlotām grūtībām. Tajā ir sāpes, fiziskas, emocionālas un garīgas, tajā ir sirdsāpes, kad apstākļi būtiski atšķiras no tā, ko mēs bijām gaidījuši, netaisnība, kad šķiet mēs neesam pelnījuši būt konkrētajā situācijā, tajā ir vilšanās, kad kāds nodod mūsu uzticību, tajā ir veselības un finansiālās grūtības, kas var radīt neskaidrību. Dzīvē varbūt jautājumi saistībā ar doktrīnu vai vēsturi, ko šobrīd vēl nespējam izprast. Kad dzīvē sastopamies ar sarežģītām lietām, kāda ir mūsu tūlītajā reakcija? Vai tas ir apjukums, šaubas vai garīgs panīkums? Vai tas atracina mūsu ticību? Vai mēs vainojam Dievu un citus par saviem apstākļiem? Vai arī vispirms mēs atceramies, kas mēs esam, ka esam mīloša Dieva bērni? Vai tas iet roku rokā ar pilnīgu paļāvību, ka viņš pieļauj dažas zemes ciešanas, jo viņš zina, ka tas mūs svētīs kā attīrošs uguns, lai mēs kļūtu kā viņš un lai iegūtu mūsu mūžīgo mantojumu. Nesen es biju sanāksmē ar elderu Jeffreyu Hollandu, mācot principu, ka, lai gan mirstīgā dzīve var būt mokpilna, mūsu grūtībām ir mūžīgs nolūks. Pat ja mēs to tajā brīdī vēl neizprotam, Elders Hollands teica, jūs varat saņemt to, ko jūs vēlaties, vai arī kaut ko labāku. Pirms 5 mēnešiem mana sieva Diāna un es kopā ar Elderu un māsu Bednāriem devāmies uz Āfriku, 6. un pēdējā valsts, kuru apmeklējām, bija Libērija. Libērija ir ievērojama valsts ar cēliem cilvēkiem un bagātīgu vēsturi, pēc apstākļi tur nav bijuši viegli. Gadu desmitiem ilgā politiskā nestabilitāte un pilsoņu kari ir veicinājuši nabadzību. Vēl bez tā šausminošā ebolas vīrusa slimība tās pēdējā uzliesmojumā nogalināja gandrīz 5000 cilvēku. Mēs bijām pirmā baznīcas vadītāja grupa ārpus šī reģiona, kas apmeklē galvaspilsētu Monroviju, kopš Pasaules veselības organizācija pasludināja, ka ir droši tur doties pēc ebolas krīzes. Ļoti karstā un mitrā svētdienas rītā mēs devāmies uz īrētām telpām pilsētas centrā. Tikai izvietots katrs pieejamais krēsls, kopumā 3500 sēdvietu. Sanāksmi kopumā apmeklēja 4100 cilvēku. Gandrīz visiem, kas ieradās, bija jādodas kājām vai ar kādu citu nērdu sabiedrisko transportu. Svētējiem sapulcēties nebija viegli, tomēr viņi ieradās. Lielākā daļa cilvēku ieradās vairākas stundas pirms sanāksmes, kad mēs iegājām zālē, garīgā gaisotne bija aizraujoša. Svētie bija gatavi mācīties. Kad runātājs citēja kādu rakstvietu, baznīcas locekļi skaļi to sacīja līdzi. Nebija atšķirības. Vai tā bija īsa vai gara rakstvieta, visa draudze vienbalsīgi atbildēja. Nav tā, ka mēs ierosinām to darīt, bet tas, ka viņi varēja to izdarīt, noteikti bija iespaidīgi. Un koris tas bija varens, entuziasma pilna kordiriģenta un 14-gadīga jaunieša pianista vadībā, baznīcas locekļi dziedāja enerģiju un spēku. Tad runāja Elders Bednārs. Tas, protams, bija pulcēšanās gaidītākais brīdis, dzirdēt, ko māca un liecina apustulis. Nepārprotami saņemot garīgus norādījumus, savas uzrunas laikā Elders Bednārs apstājās un sacīja, vai jūs zināt, dziesmu tik droši ir tas pamats. Bija sajūta, ka 4100 balses vienojās atbildēja jā. Tad viņš jautāja, vai jūs ziniet 7. pantu? Atkal visa grupa atbildēja, jā. Varenās dziesmas tik droši ir tas pamats aranžējumā, ko pēdējos 10 gadus ir izpildījis Mormoņa tabernakla koris, ir iekļauts 7. pants, ko iepriekš dziedāja reti. Elders Bednārs norādīja, dziedāsim 1., 2., 3. un 7. pantu. Bez vilcināšanās kordiriģents pielēca kājās un Ārona priestrības nesējas pianists, nekavējoties sāka enerģiski spēlēt dziesmas ievadu. Ar pārliecību, ko nekad iepriekš nebiju sajutis, garīgās dziesmas laikā mēs nodziedājām 1., 2. un 3. pantu. Tad skaļums un garīgais spēks kļuva vēl lielāks, kad 4100 balses dziedāja 7. pantu pasludinot. To dvēseli pie manis, kas meklē atbalstu, No naidnieka ļaunā es mūžam sargāšu. Kaut elle drēb dusmās un niknumā trīc, es neatstāšu tevi, es neatstāšu tevi. Ar vienu būšu līdzās un neļaušu tev krist. Vienā no ievērojamākajiem garīgiem notikumiem savā dzīvē, todien es apguvu dziļu mācību. Mēs dzīvojam pasaulē, kas var mums likt aizmirst, kas mēs patiesībā esam. Jo vairāk mums ir uzmanības novērsēju, jo vieglāk izturēties nevērīgi, tad ignorēt un tad aizmirst mūsu saikni ar Dievu. Svētajiem Liberijā nav daudz materiālā ziņā, taču šķiet, ka viņiem ir viss garīgajā ziņā. Todien Monrovijā mēs bijām liecinieki Dieva dēlu un meitu grupai, kas to zina. Mūsdienu pasaulē, lai kur mēs dzīvotu un neatkarīgi no mūsu apstākļiem, ir svarīgi, lai mūsu galvenā identitāte ir Dieva bērns. Ja mēs to zināsim, mūsu ticība uzplauks, mēs būsim motivēti nepārtraukt grēku nožēlošanu, un tas mums dos spēku būt nelokāmiem un nesatricināmiem mūsu zemes dzīves ceļojumā. Jēzus Kristus vārdā, āmen.